Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Y hola de nuevo. Mañana miércoles arranca Fitur, una de las ferias de turismo más importantes de todo el mundo. En el IFEMA de Madrid estarán, por supuesto, Galerías Baixas y también muchos otros concellos de nuestra provincia presentando sus múltiples atractivos. Entre ellos estará la Asociación Empresarial de Ogrove, en Groves, que organizará una degustación de centolla para promocionar su popular festa de centola de Ogrove. Sobre Fitur hablaremos precisamente con la gerente de Engroves, con María Gómez, que está a punto de coger un avión con destino Madrid. Escuchas Mediodía COPE en Pontevedra. Un saludo de José Jardo.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos ya a hablar con María Gómez, que es la gerente de Engroves, la Asociación de Empresarios Grovenses, que va a llevar a Fitur, la Feria Internacional del Turismo, una campaña de promoción que va a estar muy centrada en lo que es la Festa da Centola do Grove, que como bien sabes, este municipio es sinónimo de marisco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María Gómez, gerente de Engroves? ¿Todo bien? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
Contanos en primeiro lugar, María, que é o que vai ofrecer, que é o que vai mostrar o Grove neste escaparate incomparable como é a Feira Internacional do Turismo que se celebra esta mesma semana no IFEMA de Madrid.
Bueno, pois, como vimos falando, o Grove ten moito que ofrecer e desde en Grove o que queremos é apoiar a todas as administracións en nos seus actos e ao mesmo tempo pois mostrar, además da paisaxe, as praias e todo o maravilloso que ten o Grove, a nosa gastronomía, fundamentalmente, non? A Asociación de Empresarios organiza a Festa da Centola do Grove en colaboración coas administracións e pois este ano pois temos a sorte de poder mostrarlle a todos os visitantes pois esa maravilla que é a nosa gastronomía e concretamente o máis sabroso ou o rei e a rainha do noso marisco que é a centola do Grove. Uh-huh. E pois eso é un pouco que queremos pois eso, mostrar e sobre todo que a xente o poida ver e probar.
É dicir, darlle un poquinho máis de visibilidade que xa ten bastante a esa festa da centola do Grove, a propia gastronomía da localidade.
Claro, somos conscientes de que bueno, pues gracias a Festa do Marisco, gracias aos nosos profesionais e sobre todo gracias ao noso producto, pois temos fama, conócese o Grove tamén pola Festa do Marisco, pois polos nosos peixes, as nosas carnes, as nosos produtos da terra. E bueno, pois como sabemos que a centola tamén se conoce, pero non ten, por suposto, a proxección que ten a Festa do Marisco, pois estamos intentando ter un poquinho máis de proxección con respecto a este produto rei.
Pois María Gómez, xerente de Engroves, graciñas por nos atender, boa viaxe, que vaya todo moi ben esta semana aí na Feira Internacional do Turismo de Fitur.
Moitísimas gracias a vos.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego, COPE, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé. Busca el enlalo. ¡Qué buena jugada, Mbappé!
Se la ha robado Sordo. Se la quiere llevar el noruego. Solo Correa. ¡Correa! ¡Correa!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Por creer, por confiarme, por seguirte voy sin dinero.
Y vámonos ahora hasta Caldas de Reis, porque este pasado viernes se presentó en sociedad, se presentó formalmente la Asociación Terra Calda, una asociación de Caldas de Reis que quiere poner en valor el enorme patrimonio que existe en este concello. Y para hablar sobre esta asociación, sobre los proyectos que tienen en cartera y también sus objetivos, ya nos escucha Elena Cabrejas, que es miembro de Asociación Terra Calda. ¿Qué tal? Muy buena tarde. ¿Cómo estás, Elena?
Hola, bo día.
Contame entón, Elena, cales son os obxectivos polos que nace esta asociación Terra Calda en Caldas de Reis?
Ben, pois sí, nos en realidad levamos xa como un ano e algo traballando como colectivo veciñal. Bueno, en realidad nos constituímos recentemente como asociación porque bueno, nos daban moita máis posibilidades, máis capacidades de maniobra. E o obxectivo, digamos que o obxectivo xenérico é coñecer e valorizar tanto o patrimonio cultural como natural da comarca, porque esta asociación non só se centra no Concello de Caldas de Reis. Queremos que abarque todo o noso entorno, non? Que abranque concellos como Moraña, Cuntis, Portas, incluso Valga. Entón, neste sentido, temos unha serie de obxectivos máis específicos que son, isto, como digo, coñecer a historia de Caldas e da súa comarca. Tamén que se promova desta maneira un espazo de debate sobre os temas culturais e patrimoniais, que se podan intercambiar ideas, que se podan compartir información, documentación. Uh-huh. Despois, eso, divulgar, defender a riqueza da paisaxe, da noso entorno, da biodiversidade, sobre todo todo o que ten que ver co río Umia. Recuperar a documentación, elementos patrimoniais relevantes, non só favorecer o seu coñecemento, sino tamén o seu acceso público, porque xa levamos feito algunha actuación ca Biblioteca de Galicia para que diarios antigos estén en acceso público na Galiciana. Sobre todo tamén, outra das nosas reivindicacións importantes é impulsar a creación dun centro museístico, porque nos parece que Caldas precisa dun centro de referencia tanto para que a xente coñeza o seu patrimonio como para que os colexios teñan un centro de apoio didáctico e, sobre todo, tamén para atender a demanda de turistas e de peregrinos.
E máis alá dos vosos obxectivos, dos vosos proxectos de futuro, tamén é importante que a xente se anime a facerse socio e en definitiva, pois, consolidar eses proxectos que nos que estades traballando, por exemplo, ese museo do que me falabas, non, Elena?
Sí, a ver, bueno, un museo de momento é simplemente unha idea. Ainda non está,
bueno, sí, efectivamente, é un desexo, pero bueno, que se pode materializar nunha idea.
Sí,
digo,
esperemos
que sí. No futuro, vamos.
Sí, pero sí, efectivamente, nos necesitamos axuda, colaboración, porque aquí hai moitos temas que abarcar. Nos agora, para os objetivos de 2025, pensamos en recoller, por exemplo, toponimia, microtoponimia, temas de memoria histórica. Bueno, aí, o sea, temas relacionados tamén con deportes que tiveron moito arraigo nesta zona, continuar cas actividades de conmemoración do aniversario da Fábrica da Luz, dicir, as temáticas son moi variadas, aquí hai cabida para todo o mundo, e necesitamos, sobre todo, colaboración á hora de aportar documentación, de facer este traballo de campo de recollida de información, de recoller lendas, aquí cabe todo o mundo, sobre todo eso, necesitamos axuda, necesitamos aporte de ideas novas, frescas, e non, como dicíamos o outro día na presentación, o venres aquí non é necesario ser especialista en nada, aquí só hai que ter ganas e interés e o compromiso de colaborar e nada máis.
Pois Elena Cabrejas, membro da Asociación Terra Calda, graciñas por nos atender e que vaya todo moi ben de cara a un futuro próximo que se materialicen todas estas ideas e proxectos.
Moitas gracias. Bo día, un saúdo.
Y así llegamos casi a las 2 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Y te recuerdo que nosotros volvemos en 20 minutos con toda la información local. Perderte es perderme de...